დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ ეთერში ჩვენ უკრაინის საკითხზე ვილაპარაკებთ. ესე დავარქვით, რომ ცხადია ის, რაც უკრაინის საზღვრებთან ხდება, ის, რაც დღეს მთელ მსოფლიოს აღელვებს. სხვადასხვაგვარად ალბათ და დასავლეთს განსაკუთრებით, შეერთებულ შტატებს, ნატოს, საქართველოს, მათ შორის ცხადია. არ ეხება ეს მხოლოდ უკრაინას. რაზე წავა საბოლოოდ კრემლი? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც ტრიალებს ჰაერშია. არის ვარაუდები, არის განცხადებები ასევე ოფიციალური, რომ მათ შორის შეერთებული შტატებისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება რუსეთმა დაიწყოს მასშტაბური იერიში. ყველასთვის ნათელია მოკლედ ის ერთი რამ, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის საკითხი, არც მხოლოდ საქართველოს. რა ქმნის ისტორიულ მომენტს ახლა, რა განსაზღვრავს იმას, საბედისწერო აღმოჩნდება ეს თუ სასიკეთო, თუ კი არის ამის რაიმე შანსი? ვაშინგტონი და ბრიუსელი აცხადებენ, რომ ზადარიან რუსეთის ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, ნებისმიერ სცენარზე რეაგირებისთვის. დასავლეთის დიპლომატიის ძალიან ესეთ მკვეთრ გააქტიურებას რუსეთის უკრაინის საზღვართან, მობილიზაციაზე ჯერჯერობით, რასაც უყურებთ სასიკეთო და რომოქმედია, შეიძლება ითქვას პირიქითაც არის მოძრაობები და აი ამ საკითხებს დაუთმობთ დღეს ჩვენი ეთერის უდიდეს ნაწილს. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ ლაშაძე ბისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და მაინც რჩება განცდა, ამით დავიწყებ. თუ დღეს არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი უკრაინაში, შემდეგ ის გერმანიას ეწევა, მანამდე ამ ვიზიტის ტურნეს დაწყებამდე ის გაესაუბრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, თავის კოლეგას, როგორც უწოდებენ ხოლმე. მაინც რჩება ასეთი განცდა და შტაბეჭდილება შეიძლება ეს სუბიექტური იყოს, შემი და აუდიტორია შემეკამათოს ჩვენი დღევანდელი, რომ საქართველოში არასათანადოდ აღიქმება იმ ვითარების სიმძაფრე, რაც ახლა არის და რაც მომდინარეობს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკიდან და კიდევ უფრო გამწვავებული ამ ვითარებიდან.
მე უფრო რადიკალურად შევაფასებდი ამას. არამხოლოდ ბოლო მოვლენები უკრაინასთან დაკავშირებით აღიქმება არაადეკვატურად, ზოგადად პოსტოკუპაციური პერიოდი 2008 წლიდან საქართველოში აღიქმება არაადეკვატურად, იმიტომ რომ ხშირად გვითქვია, რომ ქვეყანა, რომელიც ოკუპირებულია, ქვეყანა, სადაც მიმდინარეობს მცოცავი ოკუპაცია, ამ ქვეყანაში ესეთი მოვლენები, რაც საქართველოში ხდება, არ ხდება და ქვეყანა ზოგადად არ ემზადება იმისთვის, რომ გაცილებით მომზადებული დახვდეს, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელ გართულებებს, მათ შორის განსაკუთრებით სამხედრო პოლიტიკურ ფრონტზე. ეხა უკრაინის მაგალითი არის პირდაპირი ჩვენება, რომ ის ბოლო პერიოდი, როცა ჩვენ პრაქტიკულად მართლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არ გადაგვიდგია ჩვენი თავდაცვნარიანობის და, მოდი ასე ვიტყოდი, პოლიტიკური მედეგობის ხარისხის გასაზრდელად, უკრაინის მაგალითმა კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა, რომ მთელი ეს წლები, რაც 2008 წლიდან ჩვენ ასე არხეინად მოვდივართ და გონია, რომ რაღაცნაირად ასე ჩაგვივლის მოვლენები, მსოფლიოს მოვლენები, ხო, პირდაპირ გვიჩვენებს, რომ ეს ჩვენი ასეთი პოზიცია არის რბილად, რომ ვთქვათ, მცდარი, ნუ ამას შეიძლება კიდე სხვა სახელიც დაერქვას.
დავარქვათ ის სხვა სახელიც და მე აუცილებლად მინდა, მაშინ არ ვიყავით ეთერში, ის პერიოდი იანვრის, როცა ჯერ კიდე ვიყო მოლოდინის ეტაპი რუსეთსა და დასავლეთ შორის მნიშვნელოვან მაღალი დონის ფორმატებში დიალოგისა. თქვენმა კოლეგებმა, თქვენ ინიციატივით მიმართეთ საზოგადოებას, მიმართეთ პოლიტიკურ წრეებს, ხელისუფლებას კონსოლიდაციისკენ, მობილიზაციისკენ, მოდით ასე ვიტყვი, სწორედ იმ საკითხებზე, რაც ახლა თქვენ ნაწილობრივ უკვე ახსენეთ. გამოხმაურება ამაზე, არ ვიცი, თუ რამე იყო ისეთი, რაც მე არ ვიცი.
ხო, არა, აქ სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი ჩვენი არც ისე დიდი იყო, რომ ხელისუფლების მხრიდან რაიმე საპასუხო ნაბიჯი ან ადეკვატური გამოხმაურება იქნებოდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ბოლო წლების განმავლობაში რასაც უყურებთ, ეს ძალიან კაფიოდ სურათს იძლევა, რომ ასეთი ტიპის მოთხოვნებზე, როგორც ასე პასუხი არ არის ხოლმე, მაგრამ ჩვენი მხრიდან მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაფიქსირებული იყო ჩვენი პოზიცია. Իմ ინიციატივაში რა ჩვენ ჩამოთვალეთ, ხო, ბევრმა ეს ცოტა ისე აღიქვა, რა ქვია, ანგაჟირებულად თითქოს რაღაც პოლიტიზირებულად აღიქვა, მაგრამ იქ
ციტრი იყო, ანუ ასეთი.
ხო, ნუ მოდი ასე ვთქვათ, პროხელისუფლების
მოდი სვენელსა და მაყურებელს ვეთქვი, ეს იყო უსაფრთხოების სფეროს საექსპერტო წრეების და სამოქალაქო აქტივისტთა საგანგებო განცხადება. სადაც არის ჩამოთვლილი, რატომ იყო კონკრეტული ამოცანები, კვლავაც აქტუალურია და კიდევ უფრო აქტუალურდება, კონკრეტული ამოცანები, რომლებიც დგას ახლა ქვეყნის წინაშე, ძალიან კონკრეტული ღონისძიებები, მათ შორის რისი გაკეთებაც და განხორციელებაც მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ვითარებაში.
დიახ,
დაგვიანებულიც, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში, ნუ ძირცადად სამზე გავამახვილებთ მნიშვნელობას, ხო? ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, არ მინდა ვთქვა, ეხა არავის არ აქვს ილუზია, რომ პოლიტიკური განსხვავებები არ იქნება, ხო? ეს ბუნებრივიც არის, მაგრამ პოლიტიკურ კონსოლიდაციაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ არსებობს ეგზისტენციალური საფრთხე ქვეყნის წინაშე და ამ საფრთხეს ჩვენ მხოლოდ ერთად გავუმკლავდებით. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში პარტიული და შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბრძოლის რაღაც და ეს ერთმანეთის ჩაძირვის ეს მეთოდები გვერდზე უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ ქვეყანა უნდა გადავარჩინოთ. მეორე, ეს არის წმინდა სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით გადასადგმელი ნაბიჯები, იწყებოდა ეს საოკუპაციო ბრძოლის გამაგრებასთან, გამაგრებით და დამთავრებული იყო ბრძოლის უნარიანი და საბრძოლო შესაძლებლობების შეძენის თვალსაზრისით. სასწრაფო ნაბიჯები გადასადგმელი და მესამე იყო უკვე საუბარი იმ პოლიტიკურ დიპლომატიურ ფრონტზე, რა გადასადგმელი ნაბიჯები იყო, რომლის ფარგლებშიც მე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ისეთი ვიზიტები გვენახა თბილისში, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ უკრაინაში და კიევში.
ისეთ ვიზიტები არა, მაგრამ კომუნიკაციის გააქტიურება სახეზეა. კიდე ვიტყვი, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ასე ჩანს, რაც მე დავინახე და ამოვიკითხე, რომ ამ კომუნიკაციის გააქტიურების ინიციატორი დასავლეთია. იქნება შეერთებული შტატები თუ ნატო. ვგულისხმობ იმას, რომ კონკრეტულად აი 10 იანვრის შეხვედრამდე ვგულისხმობ რუსეთ შეერთებული შტატების დიალოგს. სწორედ ამ დიალოგის მონაწილე შეერთებული შტატებიდან ვენდი შერმანი დაუკავშირდა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს, იყო ეს საუბარი, ხა ბევრი დეტალი არ ვიცით, მაგრამ რომ შედგა ფაქტია და თემაც გასაგებია. შემდეგაც იყო კომუნიკაცია შეერთებული შტატების საელჩოს ასევე მონაწილეობით კვლავ შტატების მთავრობასთან, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი იყო მიწვეული, იყო და მიმდინარეობს ჯერ კიდევ ბრიუსელში ვიზიტი. გონი დასრულდა, დასრულდა ხო 17-18 ისევ საგარეო უწყების ხელმძღვანელისა. ერთი ნამ იყო კიდევ, რაც თვალში მომხდა, რომ სტოლტენბერგის ნატოს გენერალური მდივანი მდივანთან შეხვედრის შემდეგ, დავით ზალკალიანისა, არ გამართულა პრესასთან შეხვედრა, არ ყოფილა ასეთი. და მე გუშინდლის ჩათვლით, ღამის ჩათვლით არის პრეს რელიზი მინახავს ნატოს საიტზე გამოქვეყნებული, ვიცით მხოლოდ ზალკალიანის კომენტარებიდან სულისკვეთება ამ შეხვედრის სასრულელი იქნებოდა რა თქმა უნდა სხვა წყარო და მხოლოდ ფოტოები გვაქვს, ეს რას ნიშნავს?
ხო, მსგავსი კითხვა რა თქმა უნდა მეც მაქვს, იმიტომ რომ მხოლოდ ზალკალიანის დონის შეხვედრა, თან წინა ისტორია თუ როგორ მზადდებოდა ეს შეხვედრა, არ არის საკმარის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვათაშორის გუშინ გავეცანი მიმოხილოს უკრაინელი დიპლომატების აქტიურობის შესახებ გერმანიაში. Ну ეს არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელიც წინამდები იყო ჩვენ მიღებაში და იქ საოცარი რამ ნახე, რომ მიუხედავად გერმანიის ნუ გასაგები პოზიციისა ჩვენს მიმართ, უკრაინელები უკრაინელი დიპლომატები, ყველა დონის დიპლომატები, ხო, საუბარია ელჩიდან დაწყებული, ხო, იქ ნუ ატაშის დამთავრებული, ისინი არამხოლოდ გერმანელ კოლეგებთან ყოველდღიურ რეჟიმში არიან და მუშაობენ მათთან, რომ შეიცვალოს გერმანიის პოზიცია უკრაინასთან დაკავშირებით, საუბარია იარაღის ემბარგოსთან და ასე შემდეგ, უბრალოდ იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით. არამედ ისინი გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანიის პოზიცია უცვლელია, აქტიურად კომუნიკაციას ახდენენ გერმანულ პრესასთან, რომლის მეშვეობითაც პრესა აიძულებს გერმანელ პოლიტიკოსებს, რომ უკვე თავის მართლების რეჟიმში გამოვიდნენ, ხშირ შემთხვევაში შეცვალონ ან შეარბილონ პოზიცია. Ну აი წარმოიდგინეთ რამ ხელა სხვათა შორის აქ პრესასთან საუბარში იგულისხმება მათ შორის სტატიების გამოქვეყნება და უკრაინის პოზიციის ღია დაფიქსირება ოპ-ედებში და ასე შემდეგ. Ну აი ეს არის ის აქტიური, პროაქტიული უკრაინული პოზიცია, რაც უკრაინას ამ ისტორიულ მომენტში დიდი ალბათობით თუ აღიმართა ღმერთმარკნას ეს ხელახალი რკინის ფარდა იმ თავისუფალი სამყაროს მხარეს დატოვებს და სამწუხაროდ მე ასეთ მცდელობებს ჩვენი მხრიდან ვერ ვხედავ. Თუ საუბარია ზალკალიანის ვიზიტზე, ზალკალიანზე უფრო კიდევ ერთხელ ვისურვებდი მაგალითად უსაფრთხოების რგოლის დიპლომატების ვიზიტს თბილისში ან ბრიუსელში, საუბარია ან გენერალური შტაბის წარმომადგენლების ვიზიტს, ან თუნდაც ჩვენი ასე ვთქვათ სადაზვერვო უწყებების ვიზიტს. რის რასაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ, ეხა უილიამ ბერნსი არის ჩასული კიევში და ნუ ასე ვთქვათ უკვე მერამდენეთ ჩადის კიევში და მერამდენეთ ჩადიან დასავლელი პარტნიორი ბრიტანეთს იქნება გერმანიის თუ ასე შემდეგ, ნუ ამას უკვე რა ფლატ ვეღარ დაითვლით და ჩვენთან სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ისიც არაფრის მთქმელი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ ყოველგვარი სიღრმისეული ინფორმაციის გარეშე ვიზიტი გვაქვს ზალკალიანის ნატოში, რომლიდანაც ჩვენ არანაირი დასკვნა არ შეგვიძლია რომ გამოვიტანოთ.
გარდა იმისა, რომ ცხადია ნატოს პოზიცია, იგივე რჩება, მაგრამ ჩვენი ნაბიჯების და მოქმედების შესახებ არ ვიცი, ზალკალიანმა ასევე აღნიშნა, რომ თანმიმდევრულია კვლავა ჩვენი პოლიტიკა, თუმცა დეტალები, რას გულისხმობდა თანმიმდევრულობაში რა ნაბიჯებს ეს. არ ვიცით, იმედი მაქვს მოგვეცემა საშუალება ამის გაგებისაც, მაგრამ ახ დიახ რა
თქმა უნდა, უბრალოდ მე ის თქმამდე რომ დასავლეთი ეხმარება იმას, ვინც საკუთარ თავს ეხმარება. ეხა თქვენ ხედავთ რომ უკრაინამ კარგახანია დაიწყო ტერიტორიული თავდაცვის ძალების ჩამოყალიბება, უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ძალიან მოკლე დროში, ანუ სავარაუდოდ ამ კვირებში ისინი დაასრულებენ მორგ ეტაპს ტერიტორიული ძალების მომზადების და მათ ეყოლება დაახლოებით 130-135,000 ეგრეთ წოდებული ტერიტორიული რეზერვის ქვედანაყოფები, რომლებიც გააგრძელებენ საკუთარი ტერიტორიის, ანუ რაიონების თავდაცვის იმ შემთხვევაში, თუ ძირითადი ძალები უკან დაიხევენ. ანუ საუბარია ინსურგენტული, ასე ვთქვათ, პარტიზანული მოქმედებების წარმოებაზე. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ტერიტორიები იქნება ოკუპირებული რუსეთის მიერ. მსგავს რამეს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ, ნუ გასაგებია მიდის ჩვენი სარეზერვო ქვედანაყოფების მომზადების პროგრამა, რომლის სიჩქარეც სამწუხაროდ იმ სიჩქარეს, რასაც უკრაინას აქვს, ვერ შეედრება.
აი სიჩქარეს და დროის ძალიან ესე ვთქვათ, დროის ძალიან მნიშვნელოვან დიდ მნიშვნელოვანებას მე კიდევ მიუბრუნდები ამ სიტუაციაში, რაშიც ახლა ვართ, ყველასთვის და საქართველოსთვის მათ შორის. მაინც აქედან მინდა გავიხედოთ, რომ უკეთესი უფრო კარგად აღვიქვათ ვითარება ჩვენთვის, ამას გულისხმობ. თქვენ ახსენეთ აი უკრაინული დიპლომატიის აქტიურობა, ჰიპერაქტიურობაც ვიტყვი. ამას ეს ხდება იმის ფონზე, რომ თავად ზელენსკი, უკრაინის პრეზიდენტი, ძალიან მისი რიტორიკა თავად არის ძალიან აქტიური, აძლევს რომ მიტყვიან ამის მუხტს და სწორება ასე ხდება თავისთავად, არავინ და არაფერი აქტიურდება სახელმწიფოში. რაც შეეხება და მათ შორის ნიშანდობლივი იყო გუშინ, მაგალითად გამართა რონდელის უსაფრთხოების ფორუმი, სადაც უკრაინის ელჩი ესწრებოდა და აი მისი პოზიციაც, მისი აქტიურობა იმ ფორუმზეც კი, რაც თქვა გუშინ იყო და გლობალური მნიშვნელობა არ ჰქონდა ცხადი ამას, მაგრამ ძალიან საინტერესო შეხვედრები იყო. ჩანდა მისი პოზიცია ძალიან აქტიური, ჩვენ ვიცით ასევე რომ ელჩის პოზიცია არ არის პირადი და ესე ვთქვა, ესეთი სუბიექტური პოზიცია როგორც წესი არც ერთ ფორუმზე, და მან განაცხადა რომ ჩვენ შეხედავთ, ვაანალიზებთ ამ ვითარებას, რუსეთი რა საპირებს ნეტავ პუტინის თავში რა უდევს და მას ციტატა არ არის ეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია დასავლეთის პროაქტიურობა და არა ის რომ მისდიოს აი ხა ამას რომ იზამს, მე ამას ვიზამ და ამისთვის მოვემზადები. ზარი გოქს ბატონოლაშა და კომენტარია ერთი: რუსეთი ხომ ბნელია და სისხლის წყურია, დასავლეთი კი მშვიდობის მოყვარული, ამიტომ რატომ არ შეიძლება ასე დაძაბულობაში რუსეთის ულტიმატუმზე პასუხი ქონდეს, გაიყვანოს რუსეთმა ჯარი სამუდამოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, აღიაროს მათი ტერიტორიული ერთიანობა და ნატო აღარ შევა თავისი ჯარით რაკეტებით რუსეთის სიახლოვეს თუნდაც ნეიტრალურ სახელმწიფოებად აღიარებს საქართველოს და უკრაინა. აი ფანტაზიაც.
ხო, ნუ კიდევ ერთხელ ამ ხალხისთვის, კატეგორიის ხალხისთვის ერთ რამე არის ასახსნელი, რომ პირველ რიგში ნატო არსად არ შედის, სახელმწიფოები თვითონ ირჩევენ მოკლედ საკუთარ ბედს და სწორედ იმის გამო, რომ რუსეთი მაინც და მაინც კეთილმოსურნე მეზობელი არ არის, სწორედ ამიტომ სახელმწიფოები გარბიან და შერბიან იმ გაერთიანებაში, სადაც მათ სიმშვიდე და უსაფრთხოება უფრო ეგულებათ. ეს არის სწორედ ის შედეგი, რაც რუსეთმა მიიღო 90-იან წლებიდან და სხვათა შორის რუსეთმა აღიარა კიდევაც ეს ნატოს გაფართოება 97 წლიდან მოყოლებული, როცა ნატო რუსეთის საბჭო შეიქმნა და სწორედ ამ საბჭოს დებულებით რუსეთი აღიარებს სწორედაც რომ სახელმწიფოების მიერ თავისუფალი არჩევანის პრინციპს. ეს არის ის ფუძემდებლური პრინციპები. ახლა რა შეეხება იმას, რომ ეგ ნახმარი იყო ნეიტრალური სახელმწიფოები და ეს ბუფერული ზონა, ну ან ჩვენ ვაღიარებთ საერთაშორისო ურთიერთობების და სამართლის ძირეულ პრინციპებს, რასაც ეყრდნობა გაერო და რომლის პრინციპებსაც რუსეთი თვითონ აღიარებს, რომ სახელმწიფოს თვითონ, ანუ აქვს დიდი არის თუ პატარა, აბსოლუტურად განსხვავება არ არის სუვერენული უფლება, რომ დაიცვას საკუთარი თავი, მათ შორის თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს ვისთან შეეკრება ალიანსში საკუთარი თავის დასაცავად და ამას რუსეთი თავად აღიარებს, ან მაშინ ჩვენ უნდა გადავხედოთ მთელი ეს სისტემა ხელახლა საერთაშორისო ურთიერთობებს და ვთქვათ, რომ ვაღიაროთ ღიად, რომ არის სახელმწიფოები, რომლებიც მართავენ ამ დედამიწას და არის სახელმწიფოები, რომლებიც მარტივად ემორჩილებენ და ასრულებენ ამ დიდი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, მეორე შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული მიმართულება და მიგვიყვანს მსოფლიო ქაოსამდე და იმ ხელახალ, ასე თქვა, მსოფლიო გადანაწილებამდე, რომლის შედეგები ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა რომ ვიხილოთ.
ალბათ რიგ შემთხვევაში შეიძლება ვინმესთვის კომფორტული იყოს ასე ფიქრი, რა პოზიციაც იყო წარმოჩენილი ამ კომენტარში, მაგრამ არ შველის ეს ვითარებას და დღემდე, რა ვიცი, ყველა მისწავლა მგონი ის, რომ რუსეთი და დათმობის პოლიტიკის შემთხვევაში რუსეთს ეს არაჩერებს და არ გაუჩერები არცერთ ვითარებაში და ეს არც ახლა მოხდება, ამის არც ჯერა არავის. არ ვიცი, არავის არა, ბევრს. და მოუსმინოთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობისა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა,
ეს მოგვენათ რა თქვენი თმა და ორი თვილის ხოს გეტყვით გილოსავთ ძველა ხალხს ბიტეორის საერთაშორისო დღეს გუშინ წინიყო და
რის საერთაშორისო დღეს
იმედია საფუძვლიანად მოემზადეთ რომ შემდეგი პარტია საჭადრაკო გიაულსკის მოუღოთ, მაგრამ ჩატურანგასულები უნდა ისავლოთ დამერსმუნეთ, ცოტა ფილოსოფიურად მივიდგეთ მაგაც, როცა დაპატიჟით. ეხლა რა შეეხება დღევანდელ თემას, ესე იგი უკრაინა გასაგებია და ჩვენც ერთად განვიხილებით ესეს გასაგები და რას იცავს რუსეთი, რა აქვს როგორც ბრძანეთ პუტინს თავში, ხო? Ну ეხა ის რომ იმაზეც სამშვლელია რომ აკვია მას კუბაზე და უგო ჩავესის რესპუბლიკაში, ანუ ვენესუელაში განაცხადა თავისი რისხალე რაკეტები, ესეც თავისთავად ხადია და იმ ძლიერი რაკეტითა სადაც ქვია ავანგარდი და პერესვეტი მიუშვიროს ამერიკას. ეს მაგრამ ეს არ ამგონია მოხდეს, ეყოფა კეთილგონიერება და იგივე როგორც ბრძანეთ გადანაწილება მოხდება და აღარ გავაგრძელებ მეურს, მათ ოლაშას დაუსვამდი ესეთ კითხვას. შემდგომი 50 წლის ესე იგი ასე თქო სოფლიო მოწყობა ხوار გისახებათ ესე ბატონო ლაშა, რომ მომძლავრებულია ჩინეთი, ჩინეთის კაბალურ პირობებში ყავს ასევე ამერიკა და როგორც ამბობენ ამერიკის დაშლის დასაწყისია ეს 6 ტრილიონი ვალი აქვს, ვიცით, ნუ რუსეთის ის ბლაგოვეშენსკი და მთელი ის პატარა თაუნებია და ხوار გახდება როგორც იყო მონღოლების დროს, მონღოლეთად ხوار იქცევა ჩინეთი და რუსეთის ირკუტსკამდე, იაკუტსკამდე გამოვა ესეცა და თანამედროვე ზალატაი არდა, ანუ ოქროს ურდო შეიქმნა რუსეთში და ჩინეთი უფრო და უფრო ეს ხო დააკნინებს ამერიკას და რუსეთს და ჩინეთი გახდება ნომერ პირველი ეს ასე ვთქვათ მოთამაშე სოფლიოში. ესეც ალბათ არ არის გამორიცხული. აი ამის შესახებ თუ გოთქვით.
მადლობა დიდი. ერთს ვიტყვი მხოლოდ ცირას, რადგან ახლა შეეხო ეს მე მომართავდა თავიდან ორი სიტყვით. ერთ საიდუმლოს გაგანდობთ, რომ ინტერვიუს დროს ჩემი ამოცანა, არასდროს არის ფილმეს რამე მოვუგო, თავარი ჩემი ამოცანა არის რა თქმა უნდა ის, რომ მაქსიმალურად წარმოჩინდეს რესპონდენტი და თქვენ ხედავთ ალბათ ასე რომ ვინმე უნდა მოიგოს და წააგოს და მიხარია ინტერესი თქვენი ჩვენი ეთერების მიმართ გისმენთ.
ხო, ძალიან მოკლედ თვითყვი ვენესუელას და კუბაზე, ეს არის სრული აბსურდი, რუსეთი არ განათავსებს იქ არანაირ რაკეტებს, შეიძლება რაღაც გარკვეული სამხედრო თანამშრომლობის კონტექსში ინფრასტრუქტურა მოხდეს, მაგრამ რაკეტები არ განთავსდება, არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ როცა ანალოგიების გაკეთება ხდება 60 წლების დასაწყისში კუბასთან, სულ სხვა ვითარება იყო, ის ბირთული პარიტეტი არ იყო მიღწეული, საბჭოთა კავშირი უკანმიზდევდა ჩამორჩენილი იყო ამერიკას, თურქეთში იყო განლაგებული ამერიკული იუპიტერის ტიპის რაკეტები 59 წლიდან და ადეკვატური პასუხი რადგანაც საბჭოთა კავშირს არ ჰქონდა, იმიტომ რომ თურქეთიდან საბჭოთა კავშირი ძალიან ზუსტად და მალე იბომბებოდა და მაშინ ის ბირთული არსენალი რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა იყო ძალიან მცირე და არაზუსტი, შესაბამისად ტექნიკურად საჭირო იყო რაკეტების უფრო ახლო განლაგება კუბასთან, რითაც ამერიკის ასე თქვა დარტყმის საშუალება გაცილებით სწრაფად განხორციელდებოდა. ნუ შევადარებთ მაშინდელ საბჭოთა კავშირის პოტენციალს დღევანდელ რუსეთთან, შესაბამისად უკვე კუბის კრიზისმა ეს ორი პრობლემა, ანუ ერთის მხრივ მიაღწია შეთანხმებას, რომ ამერიკა გაიყვანდა თურქეთთან იუპიტერის რაკეტებს საბჭოთა კავშირის კუბიდან. მოკლედ, სხვა ამოცანები იდგა იქ და რუს ურა პატრიოტებს ჩვენ ახლა ნუ დაუჯერებთ, რომ რამის გაკეთება მოხდება იქ. რაციონალური და ლოგიკური აზროვნება რუსებს იმდენი შემორჩათ, რომ ტყუილად არ განათავსონ იქ რაკეტები, საკმარისი ბალისტიკური რაკეტები ყავთ, ხო, რაკეტები. რა შეეხება ჩინეთს, ჩინეთს რა თქმა უნდა სულ უფრო და უფრო აღიქმება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ როგორც საფრთხე, მაგრამ გლობალურ ბატონობას მოდი ასე ვთქვათ, სერიოზული წინაპირობები სჭირდება, რომლის მიღწევასაც ჯერჯერობით ჩინეთიც ვერ ახერხებს, გარდა იმისა, რომ ჩინეთი კომპლექსურად არის ჩართული მსოფლიო ეკონომიკაში და მისი ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი არის სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩინეთს სერიოზული სტრუქტურული პრობლემები გააჩნია ეკონომიკაში, ნუ რომლის მთელი რიგი ტალღა ვიხილეთ ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში, საუბარია უძრავ ქონებას და ასე ვთქვათ real estate-ს რო ეძახიან, მაგრამ უძრავი ქონება, ხო, უძრავი ქონების ხო სექტორია, რასაც მოყვება სხვა ეკონომიკური სექტორების პრობლემაც ენერგო სექტორში და ასე შემდეგ. მე უფრო ფიქრობ, რომ ჩინეთი თუ მთელი რიგ შეცდომებს არ დაუშვებს წყნარ ოკეანის და ასე თქვა ჩინეთის ზღვაში, რასაც უკვე მოყვა ეგრეთ წოდებული აუკუსის ბლოკის ჩამოყალიბება დიდ ბრიტანეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ავსტრალიას შორის, რომელსაც შეუერთდება დიდი ალბათობით იაპონიაც, ჩინეთი უფრო დიდ საფრთხეთ იქნება რუსეთისთვის ვიდრე ანგლოსაქსური ასე ვთქვათ ალიანსისთვის. Ну ტაივანი არის ეს ძირითადი ასე ვთქვა კუთხედი ამ მათი ურთიერთობის. Ту ამის გარშემო არ მოხდება საბედისწერო ასე ვთქვათ ნაბიჯის გადადგმა ჩინეთის მიერ. ფიქრობ, რომ ძირითადი სწორედ პრობლემა შეექმნება რუსეთს, ისედაც ვიცი ჩვენ რა ხდება როლ აღმოსავლეთში ინფრასტრუქტურულად ადამიანების ასე ვთქვათ გადინებასთან დაკავშირებით იქ რეგიონთან და ასე შემდეგ.
რაღა დაგიმალოთ და საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გაიცით სვენელს პასუხი. მაგრამ გაცილებით უფრო მაინტერესებს და მწვავე დაგვიქვა იმას, რაც რა ვითარებაში წახლავართ იმ კონკრეტულ და მყისიერ საფრთხეს, რომელიც და უბრუნდებია სწორედ ამ სიჩქარის და დროის საკითხს. როცა არის საფრთხები და გამოწვევები, რაც რაღაცების დროს აღარ იძლევა, აი უკვე დღეს აღარ არის რაღაცების დრო. მათ შორის მაგალითად ახლა ვიღაცამ შეიძლება პირიქით ვცდილობ ხოლმე დავშორდეს სურათ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა დავუახლოვდე და ისევ საქართველოს პერსპექტივიდან, რომელიც ვიწროა გაცილებით ვიდრე ის პრობლემა და საფრთხე, რაც რუსეთიდან დღეს მოდის, მაგრამ მაინც არ არის დრო მაგალითად იმის, რომ აი ამ ვითარებაში უცებ საქართველოს დემოკრატია აღმოჩნდეს, თქვათ წინ წასული, მოხდეს კონსოლიდაცია ძალების, პოლიტიკური ძალების პირველ რიგში ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეების გარშემო და ამაზე მიდიოდეს მთელი რესურსის ხარჯვა დღეს. გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები, მათ შორის რაც თქვენს აი საგანგებო განცხადებაში იყო ჩამოთვლილი და ასე შემდეგ. ამ ვითარებაში როცა ვნახეთ რაუნდები მოლაპარაკებების სხვადასხვა ფორმატებში, ორმხრივი დიალოგი ნატოსში, ნატოს ფორმატში დიალოგი, ეუთოსში შეხვედრა, ვნახეთ ეს ყველაფერი პოზიციების, ესე ვთქვათ, მოხაზვა იყო კულავ და ამის შემდეგ რიტორიკა გვესმის, რომ ორივე მხარე დასავლეთი რუსეთი ერთმანეთისგან ელოდებიან პასუხებს, იქ რაღაც ერთი კვირაც დასახელდა კი გავიდა, მგონი ის ერთი კვირა. და ახლა შტატები ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული ნებისმიერ დროს დაიწყოს რუსეთმა სამხედრო მოქმედებაო. ამ ვითარებაში რა შველის საქართველოს, რა ხედავთ? მე ფანტაზია ძალიან გამიფუჭდა მიმართულებით.
იცით რა, ჩვენი პოზიცია გავსაერ ძალიან რაღაცნაირად არ გაღიზიანების პოლიტიკის უაზრო გაგრძელებას, როცა რაღაც როცა არც კი გვესმის რისი მომტანია ასეთი პოლიტიკის.
აღარ სჭირდება არავის გაღიზიანება, რაც გაღიზიანებულია ძალიან.
კი, ანუ გაღიზიანებულია ღია თქვა რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე სჭირდება, ანუ გასაგები შემოხაზა ეს სივრცე თქვა რომ მე ჩემი მიზანია ეს უნდა დავიპყრეს, უნდა შევიერთო და აღვადგინო საბჭოთა კავშირი. აქ უკვე აბსოლუტურად დამთავრებულია ყველანაირი საუბარი, აბსოლუტურად არანაირი აზრი აღარ აქვს არ გაღიზიანების პოლიტიკას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ უკრაინასთან მიმართებაში თუ რუსეთს დიდი რესურსი ჭირდება, საქართველოსთან მიმართებაში მას ამდენი რესურსი არ ჭირდება
და შესაძლოა ამ პოლიტიკას აზრი არც უწინ ქონდა, თუმცა შეიძლება ვიცით ეს ეგონა რომ ამის ფუფუნება აქვს და დრო არის.
ჩვენ საუბარი დაიწყეთ იმით რომ ზოგადად 2008 წლიდან მოყოლებული არანაირ რაღაც ადეკვატურ რაციონალურ ახსნას არ ექვემდებარება ქართული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც ოკუპირებულია ჯერ კიდევ მაშინ, ხო, სულ სხვანაირად ემზადება და რუს ქვეყანა რომელიც ხედავს რომ რუსეთმა არ მოახდინა გადახედვა თავისი პოლიტიკის, რუსეთმა არ წაიღო უკან აღიარება, რუსეთი ამბობს რომ შენ რჩები ჩემი პოლიტიკის დღის წესრიგში, აქ მიდის მთელი რიგი ეგრეთ წოდებული რბილი ჰიბრიდული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, შემოღწევა ხდება რუსეთის ჩვენს სივრცეში, არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში, არამედ ეკონომიკურ სივრცეში, ხა ნუ გავრილოვის ღამე მარტო ესეთი ერთ-ერთი მაგალითი არ არის, აქ ეკონომიკა ჩვენ არც კი ვიცით ეკონომიკაში როგორ არის, ხო, შემოღწეული. ერთ-ერთ ანალიზში გაკეთებული, ჩვენ პრაქტიკულად დაუბრუნდით 2006 წლის წინანდელ პერიოდს, როცა მთელი ჩველი ექსპორტის უდიდესი ნაწილი რუსეთზე იყო ორიენტირებული და ტურიზმი დიდად იყო დამოკიდებული რუსეთზე. დავინახეთ, ჩვენ რუსეთმა იმ წამსვე შეატრიალა, გადაკეტა ის, ხო, შენიერი ბერკეტი და ამ ფონზე და იმ ფონზე, როცა რუსეთი არამხოლოდ აი ამ პოლიტიკურ და რბილი პოლიტიკის ბერკეტებს ამუშავებს, არამედ პირდაპირ აცხადებს, რომ თუ საჭიროა სამხედრო გზითაც შემოგიერთებ აღვადგენ საბჭოთა კავშირს და ამას უბედავს გაცილებით უფრო ძლიერ სახელმწიფოს, რომელიც უკრაინა არის. რა თქმა უნდა, აქ ყველანაირ, ასე ვთქვათ, გაგების, რაციონალური გაგების ზომებს ცდება საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის პოზიცია. აქ ასევე მივაყოლებდი მათ შორის გარკვეულწილად ქართული პოლიტიკური ოპოზიციის დღის წესრიგიც აბსოლუტურად ჩდება ჩემ გაგებას, იმიტომ რომ როცა ეგზისტენციალური საფრთხე არის, ოპოზიციის მთავარი ამოცანა არის, რომ აკენოს ის საკითხის დღის წესრიგში, რაც ქვეყნისთვის უმთავრესი არის და აქ ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენაზე ვამბობთ, იმიტომ რომ რამდენადაც არარეალისტურად ჩვენ გვეჩვენება, სრულიად რეალურია ხვალზე ჩვენ აღმოჩნდეთ ამ რკინის ფარდის აქეთა ბნელ მხარეს და არა იქითა ნათელ მხარეს. არავის არ ეგონა 2014 წლის ივლისში, როცა დაიწყო, ხო, სარაევოში, როცა მოკლეს ერც ჰერცოგი მთელ მსოფლიოს ევროპაში, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო ლოკალური
1914
წელს, ხო, პირველი მსოფლიო ომი როგორც იწყებოდა, ხო, ყველას ეგონა რომ ეს იყო რაღაც ლოკალური კონფლიქტი, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდებოდა, მაგრამ ნუ გაჩახდა ძალიან მალე, ერთ თვეში უკვე დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი. ამიტომ ამ სხვათაშორის იმასაც ვამბობდი, რომ არასოდეს არ უნდა შევაფასოთ რუსული გადაწყვეტილებები, პოლიტიკის გადაწყვეტილებები დასავლური რაციონალობის სტანდარტით. ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ იგივე დასავლეთის შვილი ჰიტლერი ასევე არ ჯდებოდა დასავლური რაციონალური სტანდარტით და ის პრიორიტეტი რაც მას ჰქონდა. ძალიან მსგავსი პარალელები არის ზუსტად რუსეთთან მიმართებაში და თუ ჰიტლერმა მესამე რაიხი აღადგინა, ჩვენ თავისუფლად ამ სტანდარტებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი რეალურად მეოთხე რაიხს აღალიბებს ახლა და აბსოლუტურად იგივე სტანდარტებით მოქმედებს, როგორც მაშინ მოქმედებდა ჰიტლერი.
დრო კონკრეტულად ამ ეთერში შეზღუდული გვაქვს როგორც ყოველთვის და მინდა კითხოთ. ბევრს ვილაპარაკებდით კიდევ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ერთი რამ მინდა კითხოთ, რა არის ის მინიმალური ამოცანა თუ დავალება თუ არ ვიცი, რისი ზიდვაც დღეს საქართველოს შეუძლია მოკლე დროში, აი მინიმალური რაც უნდა დღეს საქართველოს გააკეთოს საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, საკუთარი მომავლისთვის, არა რომელიმე ჯგუფის ბატონებო და ქალბატონებო, არა რომელიმე პარტიის, არ ვიცი რა, რომელიმე ფენის მოსახლეობის, არამედ ქვეყნის მომავლისთვის.
ხო, ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ პირველ რიგში
სანამ
ამაზე გავცემთ პასუხს, პოლიტიკურ პარტიებს, როგორც სახელმწიფო, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს ერთ რამე უნდა ესმოდეთ, რომ თუ ღმერთ მარკნას და ეს ქვეყანა დაუბრუნდა საბჭოთა კავშირის რეინკარნაციას, ხო, ეს იქნება სწორედ მათი დამსახურება. ანუ თანამედროვე ფილიპე მახარაძეები და ორჯონიკიძეები იქნებიან ესენი და ასე შევლენ ისინი ისტორიაში. ეს არის ის პოლიტიკური კლასი, რომელმაც ეს ქვეყანა რეალურად მოამზადა იმისთვის, რომ ძალით უნებლიეთ, იმისთვის, რომ რუსეთმა მოახერხა და შეიყვანა ეს ქვეყანა, დაიბრუნა საბჭოთა კავშირში. ასე რომ მომავალი თაობები სწორედ ასე მოიხსენიებენ ამ პოლიტიკურ კლასს დღევანდელს. ეს მათ კარგად უნდა ესმოდეთ. რაც შეეხება იმას, თუ რა არის აუცილებელი სასწრაფო ნაბიჯები გადასადგმელი,
შესაძლებელი
ის ჩვენი ინიციატივა, იქ მართალია ჩამოთვლილია პუნქტები, მე არ მინდა ის დავიწყო ისე პოლიტიკური კონსოლიდაციით, იმიტომ რომ ნუ ამას ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ მოდი შე, რადგანაც ესენი არიან პოლიტიკური პარტიები, შეთანხმდნენ, რომ არის ეს საკითხები, რაც ერთობლივად გადასაწყვეტია. როგორც მინიმუმ დღის წესრიგი საერთო მოხაზონ ამ სახელმწიფოებრიობის წინაშე, არსებული საფრთხის წინაშე. ხოლო დანარჩენი არის, ეს არის უსაფრთხოების და თავდაცვის სფერო, სადაც სასწრაფო ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორც სამხედრო, როგორც რუსები იტყვიან, სამხედრო ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, სფეროში, ქვედანაყოფების სასწრაფო მომარაგების მარაგებიც ისმის ეს სიტყვა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ვერთ მარკნას, მაგრამ ჩვენ როგორც ჭირდება, როგორც რაოდენობრივად, ასევე შესაძლებლობების თვალსაზრისით შემძლე ქვედანაყოფები და ამავე დროს მოსახლეობა, რომელიც მორალურად და ფსიქოლოგიურად არის მომზადებული და მოტივირებული, რომ ქვეყანა დაიცვას. აქვე ვიგულისხმებ, რა თქმა უნდა, იმ ოკუპაციის ხას, რომლის საფუძვლიანი მონიტორინგის და რეაგირების გარეშე ეს არის სწორედ ის ხაზი, საიდანაც დიდი ალბათობით განხორციელდება დარტყმა ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე. სამხედრო თვალსაზრისით გულისხმობ და თუ ჩვენ არ ვიცით სად, ანუ მტერი როდის, რა პირობებში და რა ფორმატით და რა ძალებით დაგვარტყავს, ჩათვალეთ, რომ პირველი ნახევარი ბრძოლის უკვე წაგებული გვაქვს. ამიტომ ამბობ, რომ ეს საოკუპაციო ზოლი, ეს უსაფრთხოების სარტყელი არის სასტრაფო რეჟიმში გასაძლიერებელი, ხოლო იქ უკვე რა შეეხება მარაგებს, მათ შორის საბრძოლო შესაძლებლობების გაფართოებაზე, შეძენაზე უკრაინელების მსგავსად, აქ უკვე მთელი რიგი, როგორც ფინანსური, ასევე დიპლომატიური ნაბიჯები არის გადასადგმელი. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ბიუჯეტში ვერ ხედავთ. 2022 წლის ბიუჯეტში
ჯადოსნობები კიდევ არ ხდება.
ჯადოსნობები არ ხდება, რა თქმა უნდა.
უნდა სადღაც დავინახოთ რაღაც, ხო, ყველაფერი და ყველა ინფორმაცია საჯარო ვერ იქნება, მაგრამ ხო, და ვიდრე დაგემშვიდობებით, რომელ ჯგუფში ხართ, ვისაც გარდაუვალობის ჯერა სამხედრო?
მე მჯერა რომ ომი იქნება, იმიტომ რომ როცა სამხედრო მანქანა არის დაძრული და ეს სამხედრო მანქანა კვირების და თვეების განმავლობაში მოძრაობაში არის, ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული, ერთადერთი შეიძლება გადაისინჯოს ტაქტიკური გადაწყვეტილება როდის, მაგრამ ასე თქვა ძირეული სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომ ომი იქნება, მე ვფიქრობ, ის კარგახანია მიღებულია.
ლაშაძე ბისაშვილი, მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. ლაშაძე ბისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, გავაგრძელებთ სულ რამდენიმე წამში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის მსოფლიო რადარით.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამადგურებო დაემართოს ხათო ხათებს გვაქვს
გადაცემას დიდი საუბრები, მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშას რონდელის სოფლიო რადარი, რონდელის ფონდისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი ყოველკვირეული რუბრიკა და რუბრიკის და იდეის ავტორი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მოგესალმები, ნინო, მიხარია რომ დაბრუნდით და ვიწყებთ ისევ.
რაღაც მაინც რომ გვეხარია, ეს უკვე კარგია. აბრა დღევანდელი გადაცემა ისე გამოვიდა რომ გადავაგრძელებთ ფაქტობრივად პირველ ნაწილში დაწყებული თემით.
ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა და ძალიან საინტერესო.
ძალიან ვაფასებ ხოლმე მეც კი.
საუბრობდნენ და ძალიან ბევრ ამეშიც სრული ფაქტიურად თანხვედრა გვაქვს იმ წერილთან დაკავშირებითაც ერთობლივად. გავავრცელეთ ეს წერილი, მაგრამ ეხლა რომ დაუბრუნდეთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ძალიან ძაფს თემებს ბოლო მცდელობებს ვადევნებ ეხა თვალყურს დიპლომატიით სიტუაციის გადარჩენის
იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც გონი თავად აღარ სჯერათ
მაღალი ალბათობით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა უკრაინაში, შემდეგ ჩავიდა მოსკოვში, მოგეხსენება საკმაოდ მძაფრი გადაავლე თვალი პრესკონფერენციის ჩანაწერს, საკმაოდ მძაფრი კომენტარები გაკეთა ორივე მხრიდან. ასევე შედგა სატელეფონო საუბარი ენტონი ბლინკენ სახელმწიფო მდივანსა და ლავროვ შორის და უკრაინაში გამგზავრებამდე და შეთანხმდნენ, რომ ჟენევაში შეხვდებოდნენ უკრაინაში ვიზიტის და ბერლინში კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ. იქვე ხათაშორის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე ასახული არის ეს საუბრის ჩანაწერის მთავარი მომენტები, სადაც ლავროვი ისევ ხაზს უსვამს იმას, რომ წერილობით პუნქტის ყოველი პუნქტის მიხედვით, თითოეული მუხლის მიხედვით უნდა იყოს გაცემული პასუხი. ეს ერთი და მეორე, თავი დაანე მოუწოდა ამერიკულ მხარეს, თავი დაანებოს ტირაჟირებას და პანიკის დათესვას არასწორი ინფორმაციით, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინაში შეჭრას. ამას მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ბრიფინგი, სადაც ისევ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ ვითარებაში სიტუაციაში შეიძლება
რაღაცა მაინც რაღაცაზეც გაგვეცინოს, ახლა ისტერიკას და პანიკას ნუტეხო პეუბნება მხარეს და თავად 100,000-ზე მეტი.
კი, რა თქმა უნდა,
ტექნიკის თანხლებით
ძალიან საინტერესო ლოგიკა აქვს ხათაშორის, რომ ესე იგი
ვარჯიშობთო,
ხო, ორ მაგ სტანდარტებში დანაშაულებს ნატოს, როდესაც 3,000-4,000 ნატოელი ჯარისკაცი იცავს მაგალითად ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოებას, ანალოგიას ავლებს 120,000 რუსული შეიარაღებული კონტინგენტის უკრაინის საზღვრებთან ყოფნას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ლაშამაც აღნიშნა ძალიან სწორად, რომ პარალელების გავლებას აპირებს და თითქოს რაღაც დადანაშაულებას, რომ ნატო იჭრება და ითვისებს ახალ ტერიტორიებს მაშინ, როდესაც ეს არის ჩვენი სურვილი, უკრაინის სურვილი, საქართველოს სურვილი, რომ ჩვენ თვითონ და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც წევრიანდება, არის მისი სურვილი, რომ გახდეს ამ ორგანიზაციის წევრი და თავისი არსით, რაც არ უნდა პროპაგანდისტებმა იმუშაონ ამაზე, რომ ნატო თავდასხმითი ორგანიზაცია, თავისი არსით, წესდებით, მოქმედებით და ისტორიით არის, რა თქმა უნდა, თავდაცვითი ორგანიზაცია და ამიტომ. მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელთაც დავიწყეთ, ვის ჯერა და ვისაც ჯერა გავატაროთ თუ არ გავატაროთ, ამ შემთხვევაში რეალურად ძალიან პატარა არის ფანჯარა მოლაპარაკების მიღწევის.
ეს იყო ჩემი შეკითხვა, რისი ფუფუნების დრო, არაფრის დრო აღარ არის.
ერთადერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოიკვეთა მაგალითად ანელინ ბერბოქთან, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მინსკის შეთანხმებების უპირობოდ შესრულება და კიევის რეჟიმზე ამ წნეხის განხორციელება, ეს ციტირებ ამ სიტყვებს.
მივხვდი კი,
ლავროვს და ეს შეიძლება იყოს პირობა, რომ რაღაცა ეს ტემპერატურა დაიწიოს და ცოტათი მაინც შენელდეს და ამიტომ შეიძლება ეხლა ბერლინში, როდესაც შედგება დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელების შეხვედრა, იქ განხილული იყოს ეს, როგორც ესე ვთქვათ, მოთხოვნა უკან დახევა იმ დიდი ულტიმატუმიდან. ის ცხადია ვლადიმერ პუტინმაც და მთელმა მისმა გარემოცვალონ შენ ურათ იცოდნენ რომ იმ პუნქტებზე არც პუნქტობრივი პასუხები იქნება არც განხილვა იქნება და არც მსჯელობა შეიძლება ვივარაუდოთ მეთქი ვივარაუდოთ ხოლოდ რომ ეს შეიძლება იყოს აი რაღაცა ესეთი გამოსავლის ჩვენება უკრაინისთვის არც თუ ისე სახარბიელო იმიტომ რომ ეს არ არის კარგი შეთანხმება მინსკის შეთანხმება რუსეთი ჩვენი სიკეთის არ იყოს თუ უბედურების აცხადებს რომ არავითარი კონფლიქტის მხარე არ არის და არაფერზე ლაპარაკს უკრაინასთან არაპირებს და საერთოდ კიევის რეჟიმთან ციტირებ ისევ მას ერთადერთი შანსი და ერთადერთი გზა ამ სიტუაციაში და სარგებელი ნორმანდიული ოთხეულის და საკონტაქტო ჯგუფის შეიძლება იყოს ის რომ აიძულონ კიევი შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები აი ეს შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ ტივის
შესაძლებელია დღეს მისკის შეთანხმების შესრულება
გამორისხული
ისკინა ის აიძულე და
გამორისხულია რეალურად პლუს ამას ადანაშაულებს უკრაინას პირიქით უკრაინის ხელისუფლებას რომ ადანაშაულებს იმაში რომ ამზადებს და დასავლეთს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს რომ ამზადებს ქიმიური შეტევის პროვოცირებას და ასე შემდეგ უამრავი ინფორმაცია და დეზინფორმაცია დაქრის რა თქმა უნდა ახლა ოფიციალურ და არაოფიციალურ საიტებზე, ოფიციალურ რუსულ საიტებზე, მაგრამ ცხადია რომ დასავლეთიც დემონსტრირებას ახდენს კეთს ვიხრი დიდი ბრიტანეთის წინაშე, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის დივანმა წავიკითხე სხვათაშორის ალბათ ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ხელს აწერს სტატიას და წერს სტატიას, რომელიც ქვეყნდება მედიაში, რომელიც არ ეხება უშუალოდ დიდი ბრიტანეთის უსაფრთხოებას, რომელიც არ ეხება, ვთქვათ, ნატოს უსაფრთხოებას და საკითხებს და ეხება კონკრეტულად უკრაინას და უკრაინის მხარდაჭერას. უკრაინა იღებს ძალიან სერიოზულ დახმარებას, კონკრეტული შეარაღებით დახმარებას, ანტისატანკო კუმბარებიდან, კუმბარტყორცნებით იღებს დახმარებას, კანადა ასევე აჩქარებს ამ დახმარებას და ამერიკის შეერთებული შტატები ფაქტიურად სამოქალაქო ავიარეისების რეჟიმში აწვდის უკვე უკრაინას მიუხედავად ცალკეული ქვეყნების წინააღმდეგობისა, რომელზეც არ მიდნენ ახლა საუბარი.
და ის რაზეც ახლა შევლაპარაკობ, კაცმა თქვა შემართებით, მაინც არის სცენარი, რომელიც შემაზრუნებელია ნებისმიერ.
ძალიან პატარა, ისე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან პატარა ფანჯარა, ფაქტიურად დახურულია, იმიტომ რომ იმავე პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ არავითარ მოლაპარაკებებს, მიუხედავად იმისა, სხვათაშორის, რომ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამოაცხადა მზადყოფნა, რომ მეორე რაუნდი გაიმართოს რუსეთთან, არავითარ მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს.
ხო, საკითხები რაღაც შეიძლება.
ვიდრე არ მივიღებთ პასუხს კონკრეტულ პუნქტობრივ თემებთან დაკავშირებით, მათი შენიშვნების შეფასებები თანხმობა თუ არ ყოფა. აი ეს პოზიცია და ეს ხისტი პოზიცია ცხადია დასავლეთში ძალიან კარგად ესმით. დასავლეთში ასევე შიშობენ სხვათაშორის, რომ ბელარუსში შეარაღების და ტექნიკის და ცოცხალი ძალის შეყვანას ასევე შეიძლება გარკვეული ვადის განმავლობაში მოყვეს ბირთვული არსენალის გამოჩენაც და როგორც ლაშამა ძალიან ზუსტად და სწორად აღნიშნა ამ ხელა უკრაინის თავდაცვის უწყება ამბობს რომ ფაქტიურად დაასრულა უკვე ესე ვთქვათ მოსამზადებელი პროცესი რუსეთმა ამ ხელა ტექნიკის შეიარაღების ზღვით, ჰაერით, ხმელეთით მობილიზებას უბრალოდ რუსეთში
საჟღარუნოდ არ ხდება.
არ ხდება, რა თქმა უნდა, და არ ჭირდება ამას ჟღარუნის და შეშინებისთვის ამ ხელა მობილიზების, იმიტომ რომ თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც დადგება სასწორზე. თავად პუტინის პრესტიჟის საკითხიც, იმიტომ რომ სამხედროები ნამდვილად ვერ გაუგებენ მას, ეხლა რომ ესე უცებ მოწყვეტით რაღაცა მინსკის აუტრირებ რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა მინსკის შეთანხმების გამო ახლა დაიწყო ნუკუსლა და შევიდნენ გაზარმებში.
ხო, თითქოს არის შეიძლება რაღაც პრესტიჟის ხა რამდენად აწუხებს მას ეს ცალკე საკითხი, მაგრამ პრესტიჟის შენარჩუნების გზების
ძალაუფლების შენარჩუნებაზე არის.
მესმის.
საუბარი.
მესმის, ცხადია. მესმის. მაგრამ ამაში მას რამდენად დაეხმარება დასავლეთიანი, რამდენად მას სურს რომ დასავლეთს გაყვეს თქვა ამისთვის. ძალიან რთული ვითარებაა, იცით, რაც უფრო მეც ვლაპარაკობ და ფიქრობ, სულ უფრო ცუდ ხასიათზე ვდგები, ხო, ჩემ ემოციებს დიდად არ ვაქცევ ყურადღებას და გამომხატავ, მაგრამ ხოლმე ეთერებში. რა შეიძლება ეს კითხვაც მინდა და გადავიდეთ შემდეგზე, რადგან დრო ცოტა გრჩება. თუ მოდი დაღარდავს ამ ჩემს შეკითხვას და გადავიდეთ ყაზახეთზე.
ყაზახეთთან
რაღაც მიგვაგვიწყდა, თითქოს დავლაგდ ავღანეთივით არის.
და მას ხათაშორის ისე რაღაცა წინასწარმეტყველების უნარის რაღაც ნიშნები შევნიშნე, იმიტომ რომ გუშინ როდესაც ჩვენ ფიქრობდით და თანხმებდით თემებს იმ დროს ელბასი, ანუ ერის მამა ნურსულტან ნაზარბაევი არ იყო გამოჩენილი და მან გუშინ საღამოს გაითვალისწინა ჩემი და ასე თქვა სურვილი რომ დღეს ყაზახეთზე მესაუბრა და გავრცელა ვიდეო სადაც ის მიმართავს და მოქალაქეებს და ამბობს რომ ნუ დიდი ტრაგედია იყო და დიდი შერყევა ყაზახი ხალხისთვის ის რაც მოხდა იანვრის პირველ რიცხვებში თუმცა ის ძალიან ნიშანდობლივია რაზეც ის საუბრობს რომ ის 2019 წლიდან არის უკვე პენსიაზე და მან მთელი ძალაუფლება გადაულოცა და მხარს უჭერს სრულად მოქმედ პრეზიდენტ ყაზიმ ჟომურად თოყაევს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ 5 იანვრამდე ნურსულტან ნაზარბაევი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გავლენიანი თანამდებობის ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას იკავებდა, პენსიაზე ნამდვილად არ იყო მართლმსაზრისით. მაგრამ ჩვენასაც ვადევნებ თვალყურს, ეს არის ერთმნიშვნელოვნად ნაზარბაევის დინასტიის და ნაზარბაევის კლანის ასე ვთქვათ აქტიური პოზიციებიდან გასვლა. ეს არ ნიშნავს ნაზარბაევის კლანის განადგურებას, მოშთობას და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მიდის ძალიან სერიოზული და დიდი მსჯელობა ხათაშორის კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ძალიან საინტერესო ექსპერტული მოსაზრებები გამოიტყვა, რომ ეხლა ხდება ძირითადად იმ ქონების და იმ ესე ვთქვათ ავლადიდების შესახებ შეთანხმებების მიღწევა და გადანაწილება, რა დარჩება.
და ღია ცხადდება, რომ ჩვენ ახო ნაზარბაევმა უღარო რაიმე დაკრისტირება და კონფლიქტი.
მაგრამ უსაფრთხოების კონტექსტში რო გადავიყვანოთ, ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან ნიშანდობლივი ნაზარბაევის ოჯახი დღეს შეიძლება მეათე ხარისხოვანი პრობლემა იყოს საერთაშორისო გლობალური უსაფრთხოებისთვის. რუსეთმა მოახდინა დემონსტრირება, რომ ორ დღე ნახევარში მას შეუძლია
ადგილზე იყოს
ძალიან სერიოზული კონტინგენტი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო არის, რომ აქ ამ თვალსაზრისით სხვათა შორის ჩინეთის პოზიცია, რომელიც მდუმარეთ პრინციპში არამდუმარეთ, არამედ ამ ოპერაციის განხორციელების მხარდაჭერით რეალურად გამოხატავდა თავის პოზიციონირებას მიმდინარე პროცესებთან. ის, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერდა პრეზიდენტ თოყაევს, სრულ მხარდაჭერას უცხადებდა, შედგა საუბრები პირველი დიპლომატების დონეზე და, რა თქმა უნდა, თვალი დახუჭა არა, უფრო სწორედ მისი იდუმალი თანხმობა იყო, მისი მხარდაჭერა იყო ამ ოპერაციის განხორციელების. აქ გამოიხატა, ასე ვთქვათ, პარტნიორული ურთიერთობის ხარისხი. არ გიждებიან ერთმანეთზე ნამდვილად, განსაკუთრებით პუტინი სი ძინპინზე და იცი ძალიან კარგად სი ძინპინის და ჩინეთის მასშტაბები
და საფრთხის სიყვარული და გრძნობებია. ის
საფრთხის მასშტაბები, თუმცა მას სხვა გამოსავალი არ ჩება და რეალურად ის ბევრი ექსპერტი ამბობს, ხათაშორის, რომ დასავლეთის ასეთი სიხისტე უბიძგებს და კონფრონტაცია რუსეთთან უბიძგებს ვლადიმერ პუტინს სიძინპინის კლავებისკენ და კლანჩებისკენ, მაგრამ ამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო ვლადიმერ პუტინს ოღონ სიძინპინს არ ჩაეხვიტოს, მიცემ ყველაფერი ის, რასაც ითხოვს და ძალიან სწორად იყო აქ ახმული საბჭოთა კავშირის აღდგენის ოცნების შესრულების შემთხვევაში ძალიან ძიმეთ წავა ყველასთვის პროცესები, ფცხადია ჩვენთვის რა თქმა უნდა.
სულ 2-3 წუთი რჩება
და
გამახსენდა ეს ყაზახეთის აზღეთში როცა დაიწყო ეს არეულობა, პირველი რაღაცნაირი ემოცია საქართველოში რა იყო?
ხო,
რაღაც რომანტიზებული.
ძალიან ძალიან საინტერესო იყო. სრულიად გააზრებულად მოვერიდეს ხათაშორის რეაქციების და შეფასებების გაკეთებას, იმიტომ ძალიან საინტერესო იყო. ერთ დღეს გამოჩნდა ჩამონათვალში, დემონსტრანტების მოთხოვნის ჩამონათვალში, რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დაკვირვების და მეთვალყურეობის ქვეშ, გავიდეს დაუყოვნებლივ ესე ვთქვათ ოდეკაბეს და ყველა რუსული ძალები და შეერაღებული ძალები და ასე შემდეგ. ღიმილის მომგვრელი იყო გარკვეულწილად და იყო აქაც რაღაცა ისეთი აღთოვანება და აჟიტირება, რომ აი არის ეს ყაზახეთში ფერადი რევოლუციების ახალი ტალღის დაწყების საფუძვლი. რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აუცილებლად უნდა თქვა ერთი რამ: დღეს ხათაშორის მოიხსნა საგანგებო მდგომარეობა, გავიდა ეს უხოს ძალები დატოვეს და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს იყო საკითხი ხათაშორის, რომ რატო გავიდა ესე სწრაფად. მაინც გარკვეულ წილად თვითონ ყაზახეთშიც სუვერენიტეტის და ეს საკუთარი დამოუკიდებლობის საკითხი ძალიან ძაფრად და ძალიან სერიოზულად დგას და ახალი სიმწვავით დადგა, რომ თუ ესენი არ გავლენ სწრაფად, მაშინ აქ კიდევ სხვა პროცესები დაიწყება და მიხდენ, რა თქმა უნდა,
ისევ ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. რონდელის სოფლიო რადარი დასრულდა, დასრულდა დილის საუბრები რადიო თავისუფლების. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. მანამდე კი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _GE. დროებით.
with the love you're building up, you gotta be mine. We take it away, it's gotta be mine. And they just a matter of time, and we got nothing to make it easier. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million.
Eyes dancing that way, that we
got a highway to the sky.
I don't wanna hear your goodbye. Don't wanna hear your goodbye.
I don't wanna hear.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.